Пілігрымка надзеі па зямлі сёння праходзіць праз базіліку і плошчу Святога Пятра. Тут а 18:00 Бенедыкт 16 сустракаецца з дзясяткамі тысяч юнакоў і дзяўчат з цэлага свету, католікамі, праваслаўнымі і пратэстантамі. Еўрапейскай сустрэчы ТЗ пашырылася. Вялікае прадстаўніцтва таксама з Лівана, ЗША, Карэя, Аўстраліі, Аргентыны, Чылі, Індыі, Інданэзіі, Паўднёвай Афрыкі. Самая вялікая дэлегацыя, натуральна, з самой Італіі – 13 тысяч. Але і польскія юнакі і дзяўчаты мала адстаюць. Іх прыбыло 12 тысяч. Украінскія хрысціяне даслалі 3,5 маладых вернікаў. А наша беларуская дэлегацыя маль такая ж, як і французская, нямецкая і харвацкая – па 2 тысячы чалавек. Усе яны, размешчаныя па сем'ях, з раніцы сустракаюцца ў адпаведных парафіях, а пасля абеду Сівы Рым, яго гістарычны цэнтр, маладзее. Удзельнікі сустрэчы з ТЗ моляцца ў галоўных базыліках горада і катакомбах першых хрысціян мучанікаў за веру. Па прыбыцці ў пятніцу дэлегацыі сабраліся на малітву ў базіліцы святога Яна на Латэране. Прыёр ТЗ брат Алоіс звярнуўся да ўдзельнікаў першай медытацыі са словамі: «Што мы перажываем у гэтыя дні? У Рыме адкрываем сляды працягу веры ад апосталаў да людзей нашых дзён». Акрамя таго, нягледзячы на паходжанне з розных народаў і хрысціянскіх канфесій, мы тут паглыбляем нашу салідарнасць у гістарычны момант, калі матэрыяльныя цяжкасці прымушаюць нас не да страху, але да вызнавання ўласнай ідэнтычнасці, сказаў брат Алоіс. Ён назваў сустрэчу дарогай да саміх сабе ўнутранай пілігрымкай, якая дае кожнаму магчымасць адкрыць крыніцы даверу да Бога. Адказны за пастырства для моладзі рымскай архідыяцэзіі ксёнз Маўрыцыё Мірыллі расказаў СМІ, што быў асабліва ўраджаны засяроджанасцю і паміж спевамі непарушнай цішынёй падчас медытацыі ў вялізнай базіліцы святога Яна на Латэране, маці усіх рымскіх касцёлаў. Ён адзначыў, што быў ўраджаны моццю іх сведчання веры з высока паднятай галавой. Бачыць іх, згуртаваных вакол крыжа панскага, з'яднанымі для таго, каб засведчыць сваю веру, але таксама выявіць сабе перакананымі абаронцамі міра, братэрства і салідарнасці, гэта дае сілу ўсім рымскім католікам, адзначыў ксёнз Мірыллі.